Cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Deschidem acum pagina de informații externe cu ultimele evoluții din Irak, unde, după cum v-am informat și în buletinul de știri, au avut loc noi atentate, soldate cu moartea cel puțin 44 de persoane și rănirea altor 200. O serie de străini, doi jurnaliști francezi și șoferul lor, un britanic, rămân ostatici în mâinile extremiștilor din Irak. Alții, cum ar fi cele două italienci angajate ale unei organizații umanitare, au fost eliberate după negocieri.
Guvernul britanic refuză orice negocieri, precum face și administrația americană. Refuzul șantajului a fost întărit astăzi, în ultima zi a conferinței naționale a Partidului Laburist, partidul premierului Blair, care a respins cu o largă majoritate o moțiune în care se cerea retragerea trupelor din Irak. Mai mult, a fost adoptată o moțiune care susține prelungirea mandatului trupelor britanice, după cum va cere situația.
Între terorism, șantaj și opinia publică, aceasta este dilema comentată de la Londra de Traian Ungureanu și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Doi jurnaliști francezi, repet, acum câteva săptămâni în Irak, au fost vizitați de un negociator. Eliberarea apare aproape. Două tineri italieni aflate în Irak pentru a ajuta săracii și copiii au fost eliberate după 21 de zile de captivitate. Italia sărbătorește. Franța se pregătește. În Anglia, ziarele au descris și posturile de televiziune au reluat apelul filmat al lui Ostatec. E al doilea mesaj. Conținutul e neschimbat, dar tonul e încă mai sfârșitor. Ostatecul îl imploră pe primul ministru Tony Blair să aibă milă și să-i salveze viața. Englezii n-au ce sărbători, dar privesc automat pe primul ministru și așteaptă ceva. Unii un miracol, alții un prilej de a-l acuza pe Blair de cruzime. Pare imposibil, dar dacă sfârșitul va fi tragic, Blair și nu ucigașii de ostateci s-ar putea trezi acuzați de lipsă de omenie. De fapt, mai ales după declanșarea epidemiei de lor de ostateci, Irakul a devenit principalul producător mondial de logică deformată prin așchiere la cald în sânge. Ostatecii sunt victimele care deschid calea. Ei sunt răpiți, umiliți și eliberați, iar dacă sunt uciși, își pierd capul definitiv. După ostateci vin însă, la rând, victimele în masă. Mulțimile marilor orașe europene care își pierd capul doar pentru a judeca după o logică întoarsă pe care terorismul islamic a plasat-o în mințile și sufletele europenilor. Cazul Italiei e cel mai evident. E aproape sigur acum că guvernul italian a negociat și a plătit nu 5 milioane, cât au cerut la început răpitorii, ci 1 milion de dolari. Mulți dintre italienii intervievați de televiziuni și ziare spun că guvernul a făcut bine că a plătit. În definitiv, au fost salvate două vieți. Au fost însă automat puse în pericol alte câteva mii. Toată puzderia de grupuri înarmate irachiene știe acum că un ostatec străin produce bani, mai ales dacă e alb și nu e american sau englez. Efectul cel mai adânc e însă de găsit și va deveni vizibil cândva, nu peste mult timp, în viața de fiecare zi a europenilor. Acolo își face loc, încet, încet, ideea că violența islamică și liniștea de acasă pot fi cumpărate. Cu bani, cu pasivitate, cu tratative, cu o cedare de un fel sau altul. Succesul acestei strategii de conviețuire prin negociere va îndepărta încă mai mult opinia publică europeană de obiectivele și convingerile americane. Iar această fisură lărgită va juca de minune în mâinile teroriștilor islamici. Aproape zilnic, mulțimi impresionante de italieni au defilat prin centrul marilor orașe cerând eliberarea celor două ostateci. Aproape toți manifestanții duceau cu ei drapele și lozinci care cereau pace, înfireau războiul și administrația americană. Unitatea regăsită a italienilor a fost forjată într-un tipar proiectat în cine știe ce peșteră sau mahala irachiană. Marți, așa numită armată islamică irachiană, care a răpit pe cei doi jurnaliști francezi, a emis un comunicat în care saluta atitudinea pozitivă a Franței față de Irak. Mesajul e calculat. El invită opinia publică franceză să încheie un pact tacit cu cei ce răpesc oameni împotriva celor ce au pornit războiul pentru a feri lumea occidentală de delirul islamic. Partitura teroriștilor islamici rezervă, bineînțeles, ostatecilor englezi și americani cu totul alt rol. Ostatecul englez, care e filmat mereu cu vorbe puse în gură, are rolul de a supune unui șantaj public direct pe primul ministru Blair. În acest fel, mâinile lui Blair vor fi înmuiate cu forța în sânge. Măcar o parte a opiniei publice britanice își va confirma cu ajutorul teroriștilor din Irak vechea și naiva idee despre războiul pe care Blair îl duce din cauza unei fixații inumane. În schimb, ostaticii americani nu sunt material didactic, ci pur și simplu carne de oaie. Teroriștii știu că americanii nu tratează și oricum văd în America apogeul și motorul civilizației moderne pe care o urăsc și de care se tem. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Statele Unite se pregătesc de alegeri prezidențiale la începutul lunii noiembrie. În această noapte are loc prima confruntare directă din trei dintre președintele George W. Bush și contracandidatul său democrat, senatorul John Kerry. Potrivit unui documentar semnat de corespondentul Europei Libere, Andrew Tully, prima dezbatere televizată între doi candidați la Casa Albă a avut loc în septembrie 1960, când senatorul democrat John Kennedy s-a confruntat cu vicepreședintele republican al Statelor Unite, Richard Nixon.
Deși prima dezbatere a fost transmisă și la radio, aceasta a fost totuși un eveniment de televiziune, demonstrând impactul pe care îl poate avea aceasta asupra electoratului, spune Bob Schaefer, jurnalist la rețeaua CBS, care va modera una dintre cele trei dezbateri din anul acesta. Oamenii care au ascultat dezbaterea la radio au crezut că Nixon a câștigat în acea dezbatere cu Kennedy în 1960. Oamenii care au privit-o la televizor au făcut însă concluzia că a câștigat Kennedy pentru stilul său elegant, temperat și stăpân pe situație. Ronald Reagan a înțeles acest lucru fiind actor de cinema. Nu e important doar ceea ce spui, ci și cum spui și cum arăți când spui un lucru. Se crede că acea dezbatere i-a dat lui Kennedy avansul de voturi prin care a câștigat cursa prezidențială. Analiștii spun că și alte dezbateri au avut la fel de multă influență. Dezbaterile de acum 44 de ani ofereau candidaților posibilitatea unei declarații de 8 minute, iar apoi spațiu pentru a comenta răspunsurile oponentului. Astăzi regulile sunt mult mai stricte, alocând timp mai puțin pentru răspunsuri, iar dezbaterile sunt strict controlate, de la înălțimea tribunei până la temperatura aerului condiționat. Alan Lichtman, profesor de istoria politicii americane, e dezamăgit că dezbaterile au devenit prea regizate. Dezbaterile au o influență mai mică decât le este atribuită. Voturile nu se redistribuie masiv după dezbateri. Însă, dacă se întâmplă o situație de genul celei din anul 2000, când alegerile depind de câteva voturi, dezbaterile pot influența prin convingerea unor alegători indeciși. Un alt profesor de istorie, Leo Ribaffo, de la Universitatea George Washington din Washington, consideră că dezbaterile oferă alegătorilor posibilitatea să-i urmărească pe candidați discutând. Poți obține mai multă informație decât din spoturile televizate de 30 de secunde și, desigur, strângerea mâinilor între candidați favorizează unitatea națională.
Drama ostatecilor de la Beslan nu a început, poate însă a fost elementul care a accelerat alunecarea spre autoritarism a regimului lui Vladimir Putin. Este în tot cazul opinia unui număr însemnat de politicieni și analiști de renume care cer acum Occidentului să accepte falimentul politicii de apropiere de Rusia. Victor Eschenazi Moroșan are detalii.
Peste 100 de experți în politică externă, foști lideri de state și personalități ale vieții intelectuale au semnat o scrisoare deschisă în care se afirmă, cităm, actuala conducere rusă se separă de miezul valorilor democratice ale comunității euroatlantice. Politica Occidentului față de Rusia este pe cale de a eșua, în timp ce în Rusia este pe cale să se instaleze un regim autoritar. Scrisoarea, între ai cărei semnatar se află fostul președinte ceh Václav Havel, Carl Bildt, fostul premier al Suediei, senatorul republican John McCain, cel democrat Joseph Biden și Richard Holbrooke, cel care ar putea deveni șeful diplomației americane în cazul unui succes al lui John Kerry în alegerile prezidențiale, a fost adresată conducerii Alianței Nord-Atlantice și statelor membre ale Uniunii Europene. Întrebat de corespondentul Europei Libere ce semnifică scrisoarea, fostul președinte al Lituaniei, Vytautas Landsbergis, a răspuns: este un avertisment serios trimis democrațiilor, societăților și comunității occidentale care dau dovadă de o doză de naivitate și cred că Rusia este încă o democrație, în curs de a face progrese și reforme. Este de asemenea, continuă Landsbergis, un semnal de susținere pentru acei puțini din Rusia care mai cred în democrație și luptă pentru ea. Un semnal spunând, nu sunteți singuri, nu sunteți uitați. Un membru al personalului Congresului American, care a cerut să nu fie identificat, i-a declarat corespondentului nostru că ideea scrisorii a fost lansată de un centru de cercetare american, aliat cu Partidul Democrat. La Moscova, Sergei Markov, director al Centrului de Studii Politice, afirmă că semnatarii scrisorii celor 100, cum a căpătat numele documentul dat publicității, s-ar înșela în privința lui Vladimir Putin și a calificării Rusiei. Numiți-o democrație gestionată, însemnând că Rusia nu este o țară totalitară, că nu e una democrată, dar Rusia este angajată pe calea democrației. Pe drum venind de unde, continuă analistul rus, de la dictatura comunistă? Nu, nu pornește de acolo, fiindcă dictatura comunistă s-a prăbușit deja în haos și anarhie. Vladimir Putin încearcă acum, prin această perioadă de tranziție, să scoate Rusia din haos și anarhie spre o democrație mai stabilă. Între timp, liderul rus a trimis Parlamentului proiectul de lege care anulează alegerea directă a guvernatorilor celor 89 de regiuni ale Rusiei, aceștia urmând să fie desemnați de președinție și aprobați doar de parlamentele locale.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu următoarea relatare ne întoarcem în actualitatea moldovenească, mai precis moldocehească. De vineri 1 octombrie, dar în practică de luni 4 octombrie, cetățenii moldoveni vor putea participa într-un program special al Ministerului Muncii de la Praga, program care vrea să încurajeze munca legală, oferind șansa unei reședințe permanente. Mai multe detalii de la Alexandru Eftode.
Prin ce este atractiv pentru muncitorii migranți acest proiect al Ministerului Ceh al Muncii și Afacerilor Sociale, de vreme ce el nu îi ajută nici să obțină drept de muncă în Cehia, nici să-și găsească o slujbă în această țară. Se presupune că doritorii de a se înscrie în proiect trebuie să-și rezolve ei singuri aceste probleme. Ce câștigi totuși dacă te înscrii? Obții dreptul să ceri permis de ședere permanentă în Cehia într-o perioadă de 4 ori mai scurtă decât în mod obișnuit, adică peste 2 ani și jumătate de când ai venit în țară. Dacă nu faci parte din program, poți cere doar peste 10 ani acest permis de ședere permanentă, care este mai puțin decât cetățenia, dar mai mult totuși decât un simplu drept de muncă. Cu el, de exemplu, poți rămâne în Cehia oricât dorești și nu trebuie să-ți reînnoiești viza. Până acum, programul se adresa doar cetățenilor din Bulgaria, Croația și Kazahstan. De la 1 octombrie vor fi incluse și Republicile Moldova și Belarus, iar în viitor programul urmează să se extindă și asupra altor țări. Directoarea programului, Vera Ivanovicova, ne-a spus că numărul participanților este limitat. Este prevăzut un număr total de locuri în fiecare an.
Cota participanților la proiect nu este împărțită pe țări, este o cotă globală. Numărul total de locuri pentru acest an, adică de la 1 iulie 2004 până la 31 iunie 2005, este de 700 de muncitori migranți. 300 vor putea depune cereri în Cehia, adică se presupune că ei se află deja la muncă în Cehia, iar 400 pot depune cereri și din străinătate, la ambasadele noastre din Sofia, Zagreb și Almaty.
De ce doar la aceste ambasade? Pentru că până acum programul era adresat, așa cum spuneam, doar cetățenilor din Kazahstan, Bulgaria și Croația. Poate că în viitor vor putea fi depuse cereri și la ambasadele Cehiei din alte țări. Vera Ivanovicova explică de ce candidații au fost împărțiți în două categorii.
The people who are now living in Moldova.
Moldovenii care se află acum în Moldova, dar planifică să vină în Cehia și pot obține ei singuri vize de muncă, vor candida la fel cu cetățenii celorlalte țări desemnate pentru aceste 400 de locuri. Ei nu vor concura cu migranții care se află deja în Cehia pentru că ar fi un concurs inechitabil. Cei care sunt deja aici pot fi avantajați datorită experienței de viață în Cehia și eventual de cunoașterea limbii cehe. Toți noi veniți vor fi în condiții egale.
Dar care sunt aceste condiții și cum sunt selecționați candidații la participarea în program? Vera Ivanovicova.
project is based on point evaluation.
Sistemul nostru de evaluare se bazează pe un punctaj pe care este necesar să-l acumuleze participanții. Este nevoie să acumuleze cel puțin 25 de puncte din 66 posibile. Facem o selecție a dosarelor odată la fiecare două luni. Alegem în jur de 55-65 de oameni de fiecare dată și depinde de câte puncte acumulează fiecare candidat.
Punctele se acumulează în funcție de mai multe criterii, cum ar fi experiența profesională, nivelul de educație, situația familială sau vârsta. Am rugat-o pe Vera Ivanovicova să facă portretul robot al candidatului cu cele mai mari șanse.
Candidatul ideal ar avea o vârstă între 23 și 35 de ani. Ar fi căsătorit, ar avea doi copii, studii superioare, ar cunoaște limbile engleză, franceză și
cehă.
Dar noi cunoaștem că un asemenea candidat ideal nu există. Și din acest motiv, punctajul minim pentru a fi admis în program este de 25 de puncte, din cele 66 posibile. Statisticile noastre arată, de exemplu, că există persoane care au peste 43 de ani și ele nu pot acumula niciun punct la categoria de vârstă. Alte persoane, care au doar 23 de ani, să zicem, acumulează punctajul maxim la categoria vârstă și eventual la categoria educație dacă au studii superioare, dar nu iau puncte la categoria experiență de viață și muncă în Cehia, pentru că sunt prea tinere, și nici la categoria situație familială, pentru că nu sunt căsătorite și nu au copii. Iată de ce punctajul minim de admitere pe care l-am pus de 25 de puncte pare a fi foarte corect.
Toate informațiile privind acest program al Ministerului Ceh al Muncii, la care participă și Organizația Internațională pentru Migrație, pot fi găsite inclusiv în limba română pe internet la adresa imigrace.iome.cz. Purtătorul de cuvânt al biroului din Cehia al Organizației Internaționale pentru Migrație, Jan Schrott, ne-a declarat că la începutul acestui an în Cehia se aflau legal la muncă aproape 1400 de cetățeni moldoveni. La începutul acestui an, 1386 de moldoveni munceau legal în Cehia și aveau diferite slujbe pentru care nu trebuia să aibă studii speciale sau superioare. Alte 13 persoane erau angajate în funcții care necesitau studii superioare și mai există în Cehia aproximativ 30 de studenți din Republica Moldova. După absolvire, ei vor putea fi incluși în programul lansat de Ministerul Ceh al Muncii. În orice caz, meseria sau profesia nu are nicio importanță în evaluarea candidaților care pot să se înscrie în programul lansat de autoritățile cehe. Poți avea orice meserie. Condiția este să fii făcut studii într-un domeniu, nu doar școala primară.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Familia Buzilă din Trebușeni, localitate ce face parte din complexul muzeistic Orheiul Vechi, de 2 ani a pornit o afacere în domeniul turismului rural. Soții Buzilă țin foarte mult la prima impresie pe care o produce asupra vizitatorilor pensiunea lor. Ei îi întâmpină pe turiști cu pâine, sare și cântece.
The people are very friendly and,
îmi place că oamenii sunt ospitalieri, iar bucatele pe care le pregătesc sunt delicioase, spune Andrew din Marea Britanie.
This is our first visit here and,
Ioana, din Grecia, mi-a mărturisit că este pentru prima dată în Moldova. La Trebușeni îi plac oamenii, ospitalitatea lor și mai cu seamă costumele naționale. Soții Buzilă spun că au pornit afacerea ca să scape de sărăcie. Doamna Ludmila este profesoară, iar soțul ei, Ion, a fost angajat la Casa de Cultură. Din salarii le venea tot mai greu să-și întrețină copiii mari. Nu le-a fost ușor nici să pornească afacerea. În schimb, acum aceasta le aduce profit.
Este foarte greu să faci o astfel de afacere. Fiind aici la sat, nu numai odată, am avut cazuri când lumina se deconecta. Îndată s-a așez oaspeții la masă, am scos miesele afară. Așa, eu, era cald vara. Iată, până începe eu această afacere, am cheltuit o groază de bani. Brevetele de pentru turism, mi-am plătit 900 de lei. Patenta pentru întreprinzător, dar ca să deschid întreprindere individuală, încă și mai mulți bani trebuiesc. Vreau să vă zic că sunt cheltuieli foarte mari. La început trebuie să fii tare de fire ca să pornești și curaj trebuie să ai. Statul ar fi bine ca cumva să susțină chiar și financiar. Moral, să zicem, cu piedici nu am simțit, dar financiar nimeni nimic. Am început cu totul de la noi. Anul ăsta am câștigat un grant, de acolo am amenajat dormitoarele, dar tot ceea ce am construit să fi fost aceasta la început, poate noi mai bine, mai frumos amenajam tot ceea ce am făcut.
Doamna Ludmila spune că soțul său o ajută în toate, deși la început a fost împotriva afacerii. În cele din urmă, afacerea a avut mai multe efecte benefice, consolidând familia.
La început nu am presținut-o. Mă rog, e un lucru migălos, trebuie multă răbdare, multă atenție, curaj, dar totuși până la urmă a fost de acord.
Aș chema mai mulți oameni ca să meargă spre această afacere. La noi în sat e posibil acest lucru, deoarece avem norocul să trăim pe teritoriul Orheiului Vechi și cred eu că ieșirea din situația a oamenilor, a localnicilor, este anume în turismul rural.
Turismul rural este o afacere abia testată în Republica Moldova, deși există atâtea locuri frumoase pe care ar trebui să le vadă turiștii. Oamenii care își imaginează că ar putea reuși nu au însă bani să pornească afacerea, dar nici nu simt un sprijin prea mare din partea statului. Svetlana Lazar, președinta Asociației Naționale a Turismului Rural.
Sunt înaintări în dezvoltarea acestui domeniu, dar sunt poate mai mult mai modeste decât ar putea să fie și decât se dorește. Unul din motive, lipsa legii de dezvoltare a turismului rural, document care este foarte mult așteptat de cei care vor să se încadreze în această activitate și care le-ar permite din start să aibă niște facilități cel puțin pentru 10 ani. Dacă vrem să facem o activitate durabilă, legală, corectă, atunci trebuie să avem o bază sănătoasă.
În săptămâna curentă, când a fost sărbătorită Ziua Mondială a Turismului, într-o ședință solemnă la guvern, autoritățile moldovene au consemnat succesele turismului autohton. Potrivit conducerii, Moldova reabilitează această branșă, dovadă fiind numărul turiștilor ce a crescut în ultimul an cu peste 20%. În opinia agenților economici din domeniul turismului, lucrurile ar merge și mai bine în cazul în care statul ar avea o politică mai clară în domeniu. Nicolae Platon, președintele Asociației Agențiilor de Turism.
Principala problemă este legată de imaginea nefavorabilă a Republicii Moldova peste hotare. O altă problemă care se confruntă industria turistică este accesul turiștilor în Republica Moldova. Costul vizei pentru Republica Moldova este destul de înalt și face ca țara noastră să o ocolească turiștii. Problema de infrastructură. Dacă în municipiul Chișinău și aceleași hotele, aceleași restaurante se dezvoltă rapid, atunci în teritoriul Republicii sunt probleme. O altă problemă este costul înalt la biletele avia. Prețul aproximativ de 400 de euro tur-retur cu țările europene face pachetul turistic din Moldova destul de necompetitiv pe piața turistică internațională. Ca să avem turiști, noi am ieșit cu propuneri către Guvernul Republicii Moldova, către Parlament, de a diminua prețul la viza turistică, ca Moldova să aibă un regim de viză, viza de tranzit de 48 de ori gratis, ca să putem fi incluși în circuitul turistic internațional.
Străinii au remarcat totuși mai multe campanii de natură să reanimeze turismul, cum ar fi Drumul Vinului sau Orheiul Vechi. Cu toate acestea, experții din domeniul turismului consideră că Moldova nu știe să-și promoveze imaginea în comparație cu alte state din regiune, astfel încât turiștii să fie urmați de investitori sau invers. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Accesul la informația de interes public este unul din elementele cheie ale democrației, pentru că, într-o lume ideală, în tot cazul, Acest acces la informația de interes public îi permite cetățeanului angajat și interesat să controleze direct sau indirect activitatea celor care trebuie, de fapt, să lucreze în interesul public, de la parlamentar la măruntul funcțional al unei și mai mărunte primării. Pare educat cu informații despre situația din Republica Moldova.
În opinia lui Victor Munteanu, directorul programului Drept al Fundației Soros Moldova, acțiunile de instruire a funcționarilor realizate de organizațiile non-guvernamentale pe parcursul celor 4 ani de la adoptarea legii s-au dovedit insuficiente. În aceste condiții, ONG-urile trebuie să înceteze trainingurile și să meargă în instanțe pentru a susține interesele societății, susține Victor Munteanu.
Motivele sunt foarte diverse. Este și o atitudine în față de principiile guvernării democratice în general. Este tendința asta de secretizare generală. Și atunci să merge pe niște variante mai eficiente, să merge pe așa numite domeniuri litigilor strategice.
Nu numai analfabetismul juridic este însă, potrivit secretarului Consiliului Național de Securitate, Ion Morei, fost ministru la justiție, cauza nerespectării legii. Adesea, lenea este cea care îi face pe unii funcționari să ignore pur și simplu obligația de a răspunde solicitărilor de informații, afirmă demnitarul. În aceste condiții, crede Morei, la fel ca și Victor Munteanu, justiția poate deveni un mecanism eficient de implementare a legii privind accesul la informație.
Apărarea acestui drept la informare prin metodele juridice, prin adresarea în instanțele judecătorești care va adopta respectiva decizie și va pune respectiva responsabilitate concretă pe seama unuia, al doilea, a 10 funcționari, va apărea, de ce nu, și sentimentul de responsabilitate și chiar frica de a fi cumva sancționat pentru încălcarea acestui drept constituțional.
Liberul acces la informație rămâne a fi o problemă nu numai în Republica Moldova, ci și în toate țările din regiune, a declarat Europei Libere un alt participant la manifestațiile din această săptămână, Michael Ghetto, directorul biroului de la Chișinău al Institutului Republican Internațional din Statele Unite. Potrivit expertului american, atât partidul de guvernământ, cât și opoziția din Moldova, întreprind acțiuni în vederea ameliorării situației din acest domeniu, efort spre deschidere și transparență apreciat de comunitatea internațională. Este foarte important ca președinția, parlamentul și guvernul, care sunt controlate astăzi de un singur partid, să facă un efort conjugat pentru implementarea legii privind accesul la informație. Este de asemenea foarte important ca organizațiile non-guvernamentale și partidele de opoziție să-și conjuge eforturile pentru a determina guvernarea să poarte răspundere. Michael Ghetto și-a mai exprimat speranța că autoritățile nu vor recurge, în perspectiva alegerilor, la acțiuni de natură să limiteze accesul la informație sau dreptul la libera exprimare. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, publicistul Corneliu Mihalache compară ultimele declarații ale președintelui Voronin și ale primarului Chișinăului Serafim Urechean. Voronin spune că problema transnistriană e greu de soluționat, pe când Urechean s-a declarat prieten cu Smirnov, scrie editorialistul de la Moldova Suverană. Tot Moldova Suverană ne informează că actualmente 23.000 copii din Moldova au rămas fără ambii părinți din cauza plecării acestora din urmă în străinătate. Alte titluri din Moldova Suverană de mâine, interviu cu vicepremierul Valerian Cristea. Condițiile de viață ale oamenilor în etate sunt o prioritate pentru guvernare. Hebdomadarul Săptămână găzduiește mai multe declarații ale blocului Moldova Democrată. Iată titlurile a două din aceste declarații. Actualul regim compromite țara. Imaginea țării e mai importantă decât interesele de grup. Tot în săptămână citiți un interviu cu primarul Chișinăului Serafim Urechean, interviu intitulat Noi lucrăm pentru comunitate. Săptămânalul Timpul reproduce un document adresat președintelui Voronin și semnat de consilierul prezidențial Reșetnikov și șeful serviciului Consiliului Superior de Securitate Ion Morei, document care, în opinia publicistului Constantin Tănase, are, citez, legătură directă cu arestările recente ale unor importanți funcționari ai primăriei Chișinău. Tot Timpul de mâine publică stenograma unei recente ședințe a Ligii Jurnaliștilor Profesioniști. Ședință care, citez, a fost convocată pentru a se lua în discuție declarația aceleiași ligi difuzată pe data de 17 septembrie, care avea drept obiectiv situația creată la compania Teleradio Moldova. Iată câțiva dintre protagoniștii acestei discuții. Ilie Teleșcu, Mircea Surdu, Boris Marian, Ion Berlinski, Valeriu Reniță. Editorialul publicistului Constantin Tănase din Timpul de mâine se intitulează Vladimir Socor și opoziția. Articolul publicistului Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează Sfârșitul centrismului moldovenesc. Este pentru prima dată când bătălia electorală majoră pentru Parlament se va da pe câmpia integrării europene, în timp ce pe poziția CSI se va afla doar o formațiune pitică, Patria Rodina, constată Nicolae Negru.
Cam fiecare seară, prerevista presei încheie și ediția de astăzi a Orei Moldovei, emisiune prezentată de Ileana Giurchescu
și Vitalie Condrațchi.
Vă spunem noapte bună și pe mâine!